kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast saatesse Kõnetused. Tervitame kuulajaid ja vaatajaid. Tänases saates on, nagu sellele saateformaadile tavapäraseks saanud, külas peapiiskop Urmas Viilma ja küsimusi esitab ja kaasa arutleb piiskop Antti Toplaan. Oleme teise ja kolmanda advendi pühapäeva vahelises jõuluootuse ajas. On süüdatud juba kaks advendi küünalt ning kirikutes on räägitud nii Jeesus lapse peatses sündimisest kui Kristuse taas tuleku ootusest ja viimse aja märkidest. Kui neid otsida, siis leidub neid ka meie ajast. Ometi on rahvas juba kogunemas jõululaatadele ja suurte kuuskede ümber, mis on linnaväljakutele püsti pandud ning tunneb rõõmu tulevastest pühadest. Juba kümnendat korda avati ja õnnistati Maarjamaa haridusseltsi eestvedamisel pidulikult jõulusõimede näitus Tallinna vanalinnas. See algas jõulusõime juures Raekoja võlvide all, seal osalesid Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajad Rooma katoliku kiriku Tallinna piiskop Philippe Jourdain, sina peapiiskopina Urmas ning aselinnapea Karl Sander Kase. Ja osalesid ka vanalinna hariduskolleegiumi ja lapsed Püha Miikaeli kool, Kohila mõisakool ja teiste kristlike koolide õpilased, õpetajad ja vanemad. Vaatasin neid pilte ja heas mõttes tundsin rõõmu ja natuke ka kadedust, et Tallinnas on see tava erakoolide algatusel juba üsna levinud. Võib-olla peapiiskop kirjeldab lühidalt, millega on tegemist ja huvitav, et miks see ei ole levinud teistesse linnadesse. Kuigi populaarne on see ka ju väga paljudes lõunamaades.
Kui me natukene mööda jõuluturgusid Euroopas liigume, siis ma ei tea ühtegi jõuluturgu tuntud Euroopa linnades, kus ei oleks jõulusõime. Enamasti on see jõulusõim suur, täis mõõdus, inimeste kujud on seal ja noh, minu jaoks oli kõige ekstreemsem veel näha mõned aastat tagasi Brüsselis seda, kuidas neid siis ka veel täisrelvastuses kaitseväelased kaitsesid, juttu siis võimalikust terrori ohust mõned aastat tagasi, kui need lained olid Euroopas. Aga jõulusõimei seatakse üles ju Euroopas ja eriliselt katoliiklikes riikides aasta sadu, aasta kümneid. Ja jõulusõime traditsioon ju läheb üleüldse tagasi Püha Franciscuseni, kes esimest korda olevat jõulusseeni kujutanud siis omaaegses Assisis. Aga Tallinnas on Maarjamaa haridusselts, mis koondab endas just nimelt kristliku haridusega ja ajaloolise sellise väärtuskasvatusega seotud inimesi, tuumik nendest seotud vanalinna hariduskolleegiumiga ja Ladina kvartaliga, ehk siis sellise meie katoliikliku piirkonnaga vanas Tallinnas. See ettevõtmine, kus koolilapsed on valmistanud oma tehtud jõulusõimesid ja need on paigutatud vaateakendele Vene tänaval, ka Harju tänaval, ka Apteegi tänaval, et see läheb umbes 15 aasta taha umbes. Ja kõigest mõned aastad on olnud võimalik alustada jõulusõimede õnnistamisega Raekoja platsist. Ehk siis aastaid me alustasime jõulusõimede õnnistamisega Niguliste kiriku juurest. Olgu siis öeldud, et tegemist on Nigula päeval, ehk siis 6. detsembril toimuva ettevõtmisega, ehk siis meenutada just nimelt Püha Nikolaost, kes on ka ju jõuluvana, võiks siis öelda eelkäija, temast ongi see jõuluvana ju tulnud. Ja me saavutasime selle, et läbirääkimistel kesklinna osa valitsusega, et ka jõulusõim pannakse Raekoja platsile mõni aasta tagasi, mitte rohkem kui 4-5 aastat tagasi. Nüüd ta on sinna jäänud, aga ta on ikkagi üsna väike, ta on seal raekoja võlvide all õues, aga siiski on see suur saavutus. Millal me saavutaksime seda, et võiks olla täis elusuuruses kujud ja sõim, seda ma ei oska öelda, raekoja platsil võiks olla jõuluturu juurde kuuluda, aga läbirääkimised käisid selle aastal ka Pirita linnaosa vanemaga, Toris Raudseppaga, kes on ise ju tubli kristlane. Tema on ka olnud huvitatud selle traditsiooni algatamisest siis Pirital, et paigutada jõulusõim Pirita kloostri varemetesse või sinna kuhugi sellesse kompleksi. Ja vaikselt siis sellised asjad toimuvad. Ta on isenesest visuaalselt tore, ilusad jõulusõimed, laste poolt valmistatud, mõned ka täiskasvanute poolt. Sel aastal esimest korda oli ka Kaarli kooli direktori Signe Ausi enda poolt valmistatud jõulusõim Harju tänava raamatupoe aknal, Toomkooli jõulusõim ja sel aastal ka mitu on olnud algusest peale apteegi tänaval kooli akna peal. Lisandunud on sinna traditsiooni viimastel aastatel ka Malta ordu saadiku selline väikene kingituste pakkumise traditsioon, kus siis väikseid šokolaadi jõuluvanasid või Püha Nikolausi lastele siis jagati sel aastal ja pärast oli ka teatrumi kohvikus klögi joomine ja piparkokkide söömine ja see oli, ma arvan, kas kolmas aasta, kui mitte alles teine aasta, nii et uued traditsioonid lisanduvad ja tundub, et see on päris oluline uus selline nüants siin jõuluajas, mis on niigi üle kuhjatud erinevate üritustega, aga tõsi on see, et Püha Nikolause päeva me muidu väga tähele ei pane, aga võiksime, sest on riike, Belgia, Holland, ka Saksamaa, kus jõuluvana käibki Nikulapäeval, mitte jõululaupäeval, nii nagu meil see tavaks on.
Jaa, Nikolaus, tema kohta ju räägitakse mitmeid lugusid, üks puudutab siis kolme neitsit või õde, kellel oli vaene isa, kes ei suutnud oma tütardele kaasavara piisavalt anda ja Nikolaus, kes oli oma vanematelt pärinud märkimisväärse varanduse oma diskreetsel moel, aitas sellises olukorras olevaid inimesi ning ka õdedele soetas siis aknas sisse mõned kuldmündid. Ja see tava sealt on eriti Lääne-Euroopas levinud, et siis just Nikolause päeva eelsel õhtul lastele pannakse siis sokkidesse kingitusi. Mina küll täpselt ei tea, ei ole asjatundja, et kuidas see päkapikundus on Eestis arenenud ja muundunud siis sussidesse kingituste panemiseks, aga ma ei tea, kas selline tore algatus, sest tegelikult ju käidi ju terve vanalin läbi sisuliselt nende vaateakende juures, on ka avalikuse tähelepanu pälvinud, küll aga on pälvinud avalikuse tähelepanu Tallinna lähedal ühe alevi ettevõtmine, kus ka meie siseminister on asjaline olnud, enne kui ta veel ei olnudki siseminister ja seal tullakse ju lausa kaugemalt vaatama kõiki vaateaknaid, mida on siis igasuguste nii-öelda jõuludega seoses olevate atraktsioonid, et ta pandud käima ja jalgrattad ja Lauri Länemets siis terve päkapiku tehase pani püsti, kus kõik liikus ja oli täpselt näha, et kuhu siis need kingid jõuavad ja kus nad tulevad. Aga ma ei tea, et seal oleks jõulusõimesid olnud, et kas see on selline trend jõulut täita nii-öelda ilmaliku sisuga?
Eks me näeme ju seda ilmalikus peale tulekut igal pool kaasa arvatud seda, kuidas jõule teatud mõttes ära näpatakse või ära kasutatakse, eriti teatud müügi numbrite tõstmisel. Me teame, et suur osa raamatuid antakse välja ikka jõuluks, uued plaadid muusikutel ilmuvad jõuluks, jõulukonsertid on väga populaarsed, aga ega seal see on ju üsna loomulik ja arusaadav, aga eks peab siseministri käest küsima, kas järgmisel aastal võiks ta küll ühe automatiseeritud jõulusõime vaatakna peale panna. Aga Tallinnas siiski ma arvan, et Tallinna linnameedia oli kuidagi selle üritusega kaasas, aga selge on see, et Eesti teistes paikades
jõuda millegagi meediakünnist ületada on võib-olla lihtsam kui Tallinnas võistelda kõige sellega, mis siin toimub.
No eks kohalikud omavalitsused võistlevad ka sellega, et kes saab uhkema ja sirgema jõulupuu oma linna väljakule või valla platsile toodud. Tõenäoliselt aasta vahetusel on ju ka need jõulusõimed kõik veel nähtavad, sest eks jõulud on ju kokku sulanud ka kolme kuninga päevaga, ehk kolme idamaa targa ja tähe teekonna olijatega ning Jeesuslapse kummardamisega, kinkide toomisega, siis kui vanalinnas on veel aastavahetusel need jõulusõimed vaadeldavad, on Tallinnasse jõudnud ligi 3500 noort inimest Euroopa erinevastest riikidest. Nimelt aastavahetusel toimub niinimetatud usalduse palverännak 47. korda, esimest korda ühes nii põhjapoolses pealinnas nagu Tallinnas. Nimelt tegemist on siis TSE vennaskonna poolt korraldatud aastavahetuse kokkutulekuga, mis on suunatud noortele kuni 35. eluaastani, aga sinna võivad muidugi tulla ka vanemad, kes on hingelt noored. Noored otsivad tähendusrikkaid kohtumisi, kogemust, hoolimisest, usku, et jaksaks edasi elada. Programm saab olema üsna tihe, seda võib lugeda portaalist TSE Tallinn, kuid need noored teavad, et nad leiavad öömaja kohalikes kodudes. Nii on see mujal alati olnud, paraku vaid veerand neist on hetkel oma ööbimiskoha leidnud. Ja sa oled avaliku sees astunud välja üleskutsega, et leiame nendele noortele heade inimeste abil 2x2 ruutmeetrit majutuse koha, nii nagu selle leidsid omal ajal ka Maarja ja Joosep ja Jeesus laps.
Eks me oleme hüpanud tundmatus kohas vette, siis 46 aastat on Euroopa erinevates linnades TSE vennaskond koos kohalike kogukondadega korraldanud seda noorte aastavahetuse kokkutulekut. Tõepoolest noortele täiskasvanutele seda tuleb rõhutada, et kui me ütleme noored, siis võib-olla mõeldakse teismelisi. Tegelikult räägime me noortest täiskasvanutest. Siia jõudatest inimestest, kes on kõik täiskasvanud ja 20. 30. eluaastates. Ja kui me kevadel kutsusime Eesti Kirikute Nõukogu poolt seda aastavahetuse kokkutulekut TSE vendi korraldama Tallinnas, siis me mõtlesime, et ju me ikka leiame need kristlikud kodud või ka lihtsalt külalislahked kodud, kuhu inimesi oodatakse. Täna on olukord tõepoolest siis selline, et kokku on registreerinud üle 3300 noore, nendest vaid võiks öelda alla 100 on eestlased, ülejäänud kõik on välismaalased, üle 40 riigist on neid registreerinud. Ja täna on see olukord, kus viimastel andmetel, eelmise nädala lõpu andmetel, umbes suurusjärgus 1300-1400 olid leidnud kas siis koguduse poolt pakutava majutuskoha või põrandanurga, kuhu madrats maha panna ja magamiskotiga pikali heita, või siis ka mõnes kodus sellise koha, kuhu siis saaks tulla. Nii et umbes 1500 inimest suurusjärgus on meil Tallinna tänavatel alates 28. detsembrist, kellel ei ole hetkel peavarju. Ja kui see nüüd niimoodi kõlab, siis ma juba ka eelmisel nädalal suheldes siin erinevate inimestega, ka linna esindajatega, ma ütlesin ka, et kui 1500 inimest oleks Eesti piiril ja sooviks tulla üle piiri ja paluks varjupaika, siis me tegeleksime sellega kui kriisiga. Kui meil on 1500 inimest, kes on tulnud eeldusel, et ollakse Eestis külalislahked ja on tulnud Tallinna ja siis selgub, et tegelikult see külalislahkus ei olegi olnud nii lubatu vääriline, siis on ka tegemist minu mõnest kriisiga. Ja täna on olukord tõepoolest selline, et umbes 30 kogudust on abike osutanud, umbes 30 koguduses erinevates ruumides inimesed ööbivad, kokku on suudetud kogudustesse, kristlikesse koolidesse praegu paigutada siis suurusjärgus 800 inimest. ja vähem kui 300 inimest on paigutatud praegu peredesse. See olukord on päris tõsine. Läbirääkimised käivad Tallinna koolidega. Ma usun, et me lahendame selle olukorra. Aga tegelikult on meil tõepoolest vaja, et inimesed tuleksid appi. Mida on vaja? On vaja, et me annaksime öömaja. Minimaalselt kahele inimesele ühte ööbimiskohta üksi majutada ei reeglid ei luba turvalisuse kaalutlustel. Kaks inimest ühte ööbimiskohta, neil ei ole vaja muud kui sooja ruumi. Neil on olemas omad magamismatid ja magamiskotid. Hea oleks, kui neil oleks võimalik hommikusööki süüa. See hommikusöök ei pea olema serveeritud. See hommikusöök peaks olema hommikusöögi võimalus. Võimalik võib-olla teha teed ja kohvi, teha endale võileiba ja samuti eeldatakse, et need, kes kodus on, et nad võiksid selle koduga nii palju läbi käia nende inimestega, kelle juures nad on, et 1. Jaanuari lõunasöögi võiks see kodu pakkuda. Kui see ei ole võimalik, siis lahendatakse seda mujal kollektiivses ööbimiskohas, aga meilt oodatakse öömaja andmist kuupäevadel 28. detsember kuni 1. jaanuar. Ja piisab soojast toast, oluline on pesemisvõimalus, et oleks tuss ja oleks võimalik neil hommikusööki teha. Kui me oleme nii lahked, et pakuksime hommikusöögi materjali neile ja tee ja kohvi, siis ollakse loomulikult ülimalt tänulikud. Aga see on praktiliselt kõik, mida oodatakse. Nendega ei pea rohkem suhtlema, kui minimaalselt on võimalik. Viitan siin keele küsimusele, inimesed võib-olla pelgavad, et ei ole võimalik rääkida. Väga vähesed neist räägivad emakeelena inglise keelt. Nagu ma ütlesin, 40 riigist on osalejaid, kõik tulevad siia ja kõik pursivad mingisugust keelt võõrkeelena ja tänapäeva tehnika vahendid ka võimaldavad suhelda. Ehk siis, kui on neid, kes oleks valmis külalislahkelt oma kodu või pööningu tuba või keldri tuba, kus on soe ja tuss ja turvaline avama nendel päevadel, siis andke teada oma koguduse õpetajale või kui te lähete internetti, siis minge veebilehele, mis kirjutatakse siis Z-iga tallinn ehk siis tctallinn.ee ja seal on kohe esimesel leheküljel registreerimise link, kuhu on võimalik vajutada ja endast teada anda. Tõepoolest seda on väga vaja. Vastasel juhul on variant B või C see, et see esimest korda ajaloos see üritus tuleb meil vahetult enne ürituse toimumist ära jätta, mis tähendab väga suurt probleemi. Kõik lennukipiletid on ostetud, bussid on renditud nendel noortel inimestel ja see oleks üsna piinlik, kui me peaksime ütlema, et Eesti ei suutnud võtta vastu 3000 noort inimest aasta vahetusel. Et see sama Eesti, kes laulupeo suviti, kui on tantsu ja laulupidu, majutab ära Tallinnas erinevates kohtades, väga paljudel juhtudel koolimajades, 10,000 osalejad, et see sama Eesti ei suuda jõulude ajal, kui me räägime külalislahkusest ja oma südamesoojusest, majutada ära 3000 täiskasvanud, korralikult käituvad heade kommetega kristliku noort.
See on tegelikult ju ka maine kampaania või see on vähemalt võimalus head kuvandit meist anda, aga tundub, et võib-olla siis sõnum, kas ei ole jõudnud niimoodi laia avalikusse või siis inimesed tõesti on pelglikud, ei taha võõrastes keeltes suhelda või peavad oma võimalusi tagasihoidlikeks, või siis arvavad, et see on selline mingisugune kiriku või usu asi, et küllab nad ise saavad oma külalistega hakkama.
Eks see meile muret tekitab küll ja tõsi on see, et see vennad, kelle üritus see on, et tegelikult ju nemad tulid siia seda üritust korraldama, on tõdainud juba, et nad ei ole varem päris sellist asja kogenud. Et,
nii ahedat vastuvõttu.
No ütleme nii, et need, kes neid vastuvõtavad, on teinud seda soojalt, aga Eesti inimene ei ole väga varmas uksi avama ja ütleme siis nii, et ka võib olla selline, me oleme rääkinud sellest üritusest kevadest peale erinevate ministritega, Vabariigi presidendiga Tallinna linnas korduvalt ja tõenäoliselt seda ei tajuta, et see võiks olla Eestile maine kahju, kui see üritus ei õnnestu või ei peeta seda tõepoolest väga oluliseks. Et kui siin oleks 3000 jalgpalli fänni, siis ma arvan, et me räägiksime nendel teemadel avalikus meedias, kui siin on 3000 kristlast, siis ei paista isegi välja. Kurb on isegi see, et jõuluturg praegu platsis suletakse põhimõtteliselt samal päeval, kui üritus algab. Et siia vanalinna tuleb 3000 inimest, kes ilmselt olles kuulsast Tallinna jõuluturust peavad pettuma, sest see lõpetab tegevuse just.
Äkki seda on võimalik veel mõjutada, kuna tegemist on ju ka eesoleva kolme kuninga päevaga, ehk omal ajal öeldi Vene jõuludega. Et kui idapiiri tagant turist ei tule, et siis võib poe varem kinni panna, kuigi ma nüüd vaevalt, et nad Venemalt on, aga Ukraina ja Ukraina aksendiga vene keelt on Raekoja platsil väga palju kuulda.
Kahjuks, noh, ilmselt ei ole meie need mõjutajad, aga see signaal on antud küll otsustajatele ja öeldud, et kas nad ei võiks pikendada, aga siiamaani ei ole mingit positiivset vastust.
No loodetavasti on ikkagi mingisugune variant B või C olemas, et kui tõesti neid kodusid nüüd kõigile ei jägu, kuigi Tallinnas on ju väga palju elamispinda ja inimesi, rohkem kui kuskil mujal Eestis, et siis ikkagi Tallinna koolides oleks võimalik majutada, nii, no, kuna kooli vaheaeg on ja koolid on ju tühjad.
No ütleme nii, et kuna, nagu ma ütlesin, ei ole organiseerijaks keegi Eestist, vaid organiseerijaks on see vennaskond, siis nad Euroopa kogemustest lähtuvalt eeldasid, et inimesed on nõus võtma koju, olema võõrustajateks, olema külalislahked. Ja ei oldud arvestatud sellega, et kui registreerimistasu paika pandi, et selle sees võiks sisalduda ööbimine koolimajas Tallinnas, mis on tasuline, või veel vähem ööbimine hotellides. Need variant B ja C ongi olemas, panna inimesed ööbima tasuliselt hotellidesse, aga see tähendab väga suuri kulusid, see tähendab seda, et osalustasu ei kata ära enam ööbimist ja kõike sellega kaasnevat. Aga praegu on veel 2 nädalat rahulikult minna ja ma usun küll, et neid inimesi, kes lähevad tse.tallinn.ee kodulehele ennast kirja panevad ja registreerivad, kas või peale seda raadiosaadet, ehk on rohkem kui neid, kes ütlevad, et veel vähem tahaksin nüüd külalislahke olla.
Jah, mõelgem siis sellele, kui te juba praegu kavandate või olete juba planeerinud oma lähedastele jõulurõõmu teha või kingitusi, et Tallinnas on mitu tuhat noort, kes tulevad siiras lootusega siin näha külalislahkeid eestlasi või peresid, et nad ei peaks siis selles pettuma. Aga me räägime ikkagi Tallinnast ja sellega piirnevatest alevitest või omavalitsustest.
Ja me peame arvestama sellega, et kogu sündmuse keskpunktiks on tegelikult Tondiraba hall ja Tallinna kesklinna kirikud. See tähendab, et hommikul pärast hommikusööki peavad need noored inimesed saama liikuma, see tähendab, et kas siis võõrustaja peab olema valmis ise olema abiks neile liikumisel või siis normaalne oleks, kui see oleks ühistranspordi võrgustikuga ühendatud see koht, kus inimesed ööbivad, et nad saaksid liikuda ise. Olgu ka veel öeldud, et Tallinna linn on siiski toetanud seda ettevõtmist nii palju, et ühistranspordis liikumine on kõigil, kes ennast on registreerinud ja saavad registreerimiskaardis ja puudutab muuses ka eestlasi, saavad sellel perioodil Tallinna linna ühistranspordis tasuta sõita ja need noored inimesed, kellele peavarju tuleb anda, nende igapäeva programmi eest hoolitsema ei pea, et nad viibivad tegelikult kõik need päevad praktiliselt kodust ära, nad tulevad koju ainult ööbima, välja arvatud siis on eeldatud või oodatud, et võiks olla 1. jaanuari lõunasöök see, kus siis võõrustav pere ka toidulaua ääres võõrustab oma külalisi, aga praegu on kõige kriitilisem ikkagi leida öömaja, sest ka need noored, kes ööbivad nüüd koolimajades, kui nad sinna pannakse, siis nende toitlustamise eest peab nagu nii hakkama ürituse korralda ja hoolitsema ja toidupakkidega neid varustatakse. Ja on ka kokku leppida võimalik kohad, kus siis on ühine hommikusöögi söömine, aga oluline on, et neil oleks koht, kus ööbida ja et sealt oleks ka transportivõimalus siiski lihtne, siis Tallinna ühistranspordi võrguga oleks koht seotud.
Ja mõelgem siis ka sellele, et need noored võib-olla tuleksid ka tagasi Tallinna. Nemad on tuleviku tegijad ja ka oma ühiskondade mõjutajad. Oleks hea, kui neile sellest korrast jääks positiivne kogemus, et ei juhtuks nii, et ei olegi maja kohta nagu Jeesusel ja tema vanematel, Maarial ja Joosepil. Aga aeg liigub kiiresti, teeme siin kohal väikese pausi, et jätkata siis juba saate teise poole teemadega.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete ja vaatate saadet Kõnetused, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja saati rollis piiskop Anti Toplaan. Umbes 15 aastat on peapiiskop korraldanud advendiaja alguses kontsertmõtiskluse koos järgneva advendi vastuvõtuga Toomkirikus ja kirikuvalitsuse majas. Seda traditsiooni alustas peapiiskop Andres Põder ja sina oled peapiiskopina seda tava jätkanud. Esimese advendi pühapäeva järgsel nädalal toimus seekordne kontsertmõtisklus siis samuti Toomkirikus ja sa pidasid seal ühiskonda suunatud kõne, milles reflekteerisid olulisi teemasid ja protsesse meie ümber ja kuhu sa siis püüdsid sobitada ka kiriku. Oma kõnes ütlesid muuseas, tsiteerin, riigi peale inimesed loodavad ja Eestimaad armastavad, kuid üht levinud kalambuuri parafraseerides pean tõdema, et ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes usaldaks praeguste valitsejate otsuseid ja oleks nendaga rahul. Sitaadi lõpp.
Jah, eks see sitaat võib-olla kõige rohkem laineid on löönud, kuigi mitte avalikkuses, sest vist Eesti Rahvusringhääling avaldas küll selle kõne, aga muud meediakanalid väga ei ole tähelepanu pööranud nendele teemadele, mida kiriku poolt olen esile tõstnud. Võib-olla see on ka teatud mõttes peegeldus üldisest ühiskondlikust hoiakust kiriku suhtes, mille kohta ma ka ütlesin, et võimalik, et samasugune usaldamatus või rahul olematus, nagu on Eesti rahval riigijuhtide osas, äkki on samasugune ka kirikujuhtide osas, et ma ei saa ju öelda, et see oleks teisiti, aga kiriku usaldust keegi ei mõõda ega püüa siis välja selgitada, aga minu jaoks oli ka väga suureks üllatuseks, kui ma Riigikantselei kodulehel olevate uuringute, kõige viimast uuringut vaatasin, nõnda nimetatud 20. seire oli selle asja nimi, kus siis riigi institutsioonide usaldust on mõõdetud ja ma ei oleks osanud arvata, et Eestis on ainult 2% inimesi, kes usaldavad Riigikogu täielikult ja 4% inimesi, kes usaldavad valitsust.
Küllab, need on Riigikogu liikmed.
Jah, see võib niimoodi olla, kui sa siin natukene ironiseerid. Noh, siin on nüüd lisanduvad need inimesed, kes siiski teatud reservatsiooniga usaldavad nii Riigikogu kui valitsust, aga ikkagi jääb see vaevalt kolmandiku, isegi mitte kolmandiku, umbes 30% juurde on neid inimesi meie ühiskonnas, kelle puhul võiks siis öelda, et neil on mingisugune usaldus valitsuse suhtes, aga kui pöörata teistpidi, siis ligi 70%, natukene alla 70% on neid inimesi, kes ei usalda valitsust, ei usalda Riigikogu. Võrdluseks võiks siia tuua näiteks politsei usalduse, mis on üle 80%, kaitseväe usalduse, mis on üle 70%, ka Vabariigi president Alar Karis leiab 65% usalduse, aga siin kõrval siis valitsuse ja riigijuhtide osas on tõesti see, nii valitsuse ja riigikogu osas on see väga-väga madal. Ja mis oli minu ajaks omamoodi kõnekas, oli muidugi see, kui ma seda analüüsi vaatasin, et tegemist on kurva faktiga, kui ma seda analüüsi vaatasin, et kui varem, ega siis usaldus ei ole kunagi valitsete suhtes väga kõrge, aga toimus üks nihe aastal 2023, kus pärast siis, võiks siis öelda, et täna ametis oleva koalitsiooni tegutsema hakkamist nende inimeste hulk, kes siis usaldavad, langes tugevasti alla 50%. Varem oli see olnud ikkagi usaldus üle 50%, siis täna on see kukkunud umbes 30% peale. Ja ta on püsivalt nii madal olnud tänase koalitsiooni juures ja minu jaoks on olnud nagu huvitav see siin juures, et tegemist on ju koalitsiooniga, kes on kõnelenud palju hoolivusest, märkamisest, ka erinevate gruppide suunas tähelepanu pööramisest, aga kõige selle juures on nad jäänud lõpuks ikkagi üsna üksi, ehk siis need otsused, mida tänane koalitsioon on teinud, ei ole leidnud enamuse Eesti inimeste heakskiitu nii palju, et see võiks üle kanduda siis usaldusprotsentidesse, aga on võib-olla isegi natukene ülekohtune siin niimoodi kurta. Teisest küljest, miks ma seda olen otsustanud teha või hakanud tegema siin ka oma adventikõnes, on see, et see haakub teatud arrogantsi või ignorantsuse tajumisega, mida ma ka kiriku esindajana või ka Eesti kirikute nõukogus kirikute esindajana olen hakanud tajuma, et enam ei olda dialoogis erinevate seaduste ettevalmistamise protsessi kirikut enam ei kaasata. Terve rida seaduseid, mis puudutavad kirikuid, meid ei ole informeeritud, meid ei ole kaasatud seaduste ettevalmistusfaasis ja on ka juhtumeid üha sagenevaid, kus ka kooskõlastusring, kui seaduse eelnõu on valmis saanud ja saadetakse siis asjasse puutuvatele institutsioonidele laiali, et saaks teha kokkukorjata märkused ja ettepanekud, siis Eesti kirikute nõukogu või kirikud on jäänud neist välja. Noh, me võime siin tuua näitena, on see siis riigilõivu seadus või on see elulõpu tahteavalduse küsimus või on see kalmistuseaduse väljatöötamise kavatsus, olgu öeldud, et Luteri kirikule kuulub Eestis mitukümmend kalmistut ja on üsna kummaline, kui ei ole kiriku esindajaid kaasatud sinna. Või on see ka näiteks praegu väga kuum olev kliimaseadus, milles on mööda minnes nimetatud ka miljööväärtuslikke hooneid ja kultuurimälestisi, aga mille puhul me näeme, et kliimaseadus ei näe ette mitte ühtegi meedet, mille abil oleks võimalik kirikuhooneid või pastoraate kuidagi siis kliimaneutraalseks muuta ja osaleda siis või ütleme siin, et konkureerida või taotleda neid vahendeid, mida selleks ette nähakse. Ehk siis selles kompleksis on see tunnetus, et valitsus või tänane koalitsioon on ilma piduriteta rong, mille puhul need, kes tee ääres on, nad näevad, kuidas see kihutab mööda ja enam ei ole isegi aega aknast välja vaatavatele inimestele lehvitada, sest see kiirus on nii suur ja tundub, et huvi ühiskonnaga dialoogis olla on minimaalseks muutunud. Ja see on minu selline kurb tõdemus kahjuks. Kas see kuidagi muutub, millal see muutub, eks see käib natukene ka sellisesse või langeb see kriitika siis ka sellisesse üldisesse ühiskondliku stressi ja ühiskondliku mure või depressiooni pinnasesse, kui me räägime julgeoleku ohust, räägime sõjast, mis endiselt Ukrainas kestab ja Venema poolt ei ole mingeid märke selle sõja lõpetamise osas ja kõik need asjad kokku on tinginud sellise adventi kõne vähemalt selle osa, millest sa rääkima hakkasid.
Tervet kõnet on võimalik siis lugeda ERR-i portaalis ja e-kirikus. Seal on see pealkirjastatud ka üsna pessimistlikult. Jõulurahu asemel on jõulurahu puudumine jõulurahutus. Aga selles kõnes puudutad sa ka Venema sõda Ukrainas, mis on toonud ka Eesti usuvabaduse küsimuse teravamalt esile kui ilmselt kunagi varem pärast Eesti taasiseseisumist. Õhus on rida küsimusi, mida oled oma kõnes avalikusele ka sõnastanud ja taas kord saan siin siteerida. Sa küsid, kas Eestis registreeritud juriidiline ja kiriklik ehk kanooniline seotus sõda õhutava ja õnnistava kirikupea patriarh Kirilliga on julgeole koht Eesti riigi iseseisusele ja rahvale või mitte? Kas juriidiliselt alluvusest lahti sidumisest piisab julgeoleku riskude maandamiseks või mitte? Ja kas kanoonilisest alluvusest Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kiriku ja mõne selle eri osa lahti sidumise nõudlik väljendamine ministri poolt on kiriku autonoomiasse sekkumine ja sellepi usuvabaduse riive või mitte, või mida tähendab sellise pretsedendi loomine ühe kiriku puhul teistele kirikutele ja kogu usklikkonnale ning oma usu isiklikule ja kollektiivsele tunnistamisele pikas perspektiivis?
Noh, need küsimused ma ju püstitasingi selle pärast, et neile vastuseid ei ole, aga mis on minu tunnetus on see, et ega nendele küsimustele väga praegu vastuseid otsida ei soovita. Soovitakse lahendada teatud probleemi. Kui ma räägin nüüd riigipoolt esitatud tingimusi, näiteks Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kirikule, siis need on tingimused, mille puhul läbirääkimiste ruumi ei ole antud. Nüüd on küsimus, kas peaks andma või ei peaks seda ruumi andma. Praegu ei ole seda küsimust niimoodi püstitatud. Ehk siis riik enne, kui ta esitas, need tingimused ei püüdnud leida vastust, kas meil on õigus üldse seda teha või mitte, vaid on esitanud need tingimused. Ja nüüd on siis kiriku asi ise siis pöörduda kohtusse ja hakata seda õigust nõudma. Paraku see on natukene selline jõupositsioonilt käitumine riigi poolt teisest küljest. Me kõik oleme väga mures selle pärast, et patriarh Kirill nii jõuliselt toetab Kremli poliitikat. Ja päris selge on see, et kirikul on mõju, päris selge on see, et patriarhi väljaütlemistel on mõju oma vaimulikkonnale, kaasa arvatud vaimulikkonnale siis Eestis, aga meil ei ole millegagi seda tõestada. Me oletame, et ühel kiriku peal on autoriteet ja selle oletuse pinnalt ka Eesti riik toimib. Võib-olla oleks vaja teha ühte ümarlauda, ühte konverentsi, ühte seminari, kus kõik osapooled, nii riik kui Moskva patriarhaat, aga ka Eesti kirikute nõukogu, ka usuvabadusega tegelevad juristid, õigusteadlased, istuksid maha ja arutaksid, kas kirikul on kohustus alluda nõudele näiteks, mis puudutab kanoonilist alluvust, või ei ole kohustust alluda, kas riigil on õigus nõuda kiriku usu asjades sekkudes selliste asjade lahendamist, mis ei ole riigi pädevuses, kui on julgeoleku oht, kas see on siis õigustatud või ei ole. Siin on väga palju küsimusi ja miks mina neid küsin, võiks ju lihtsalt vaadata, kuidas asjad lähevad. Et vaatame kõrvalt pealt, kuidas riik ja Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kirik selle olukorra lahendavad. aga tegemist on pretsedendiga. Ehk siis, kui me oleme automaatselt nõus, et riigil ongi õigus, ükskõik millisel ettekäändel, siis nõuda teatud kiriku siseasjadesse puutuvaid ja oma elukorraldusse puutuvaid asju muuta, ehk siis kui riik nõuab nende muutmist. Ja kui ta teeb seda ühe kiriku puhul ja me just kui vaikimisi oleme seal ka nõus ilma küsimusi esitamata, siis kas mingis situatsioonis on Eesti riigil õigus sekkuda näiteks Eesti apostlik õigeusu kiriku asjadesse ja öelda, et noh, tegelikult ka seal on midagi, mis ei meeldi ja teie usu ja elukorraldus ei sobi meile või Luteri kiriku asjadesse, et kas see pretsedent, mis luuakse ilma küsimustele vastuseid otsimata, on ikkagi hea tee. Meil on teatud mõttes analoogia, ma ütlen seda nüüd siin esimest korda välja, aga me näeme, kuidas täna hakatakse hindama neid otsuseid ka õiguslikult ja ka mitte alati õigust andma, mis tehti COVID-i kriisi tingimustes. Ehk siis täna arutatakse päris vabalt ja avaliku elu tegelaste ja otsustajate poolt selle üle. Isegi olen kuulnud Irja Lutsarit seda nimetamas, et kas maski kandmine oli tingimata ikka vajalik. Ehk siis kas kõik need otsused, mis tehti koronaviiruse perioodil kriisi maandades, olid tegelikult õiguslikult pädevad, kas nad olid põhjendatud, ja täna öeldakse mõnel juhul, et noh, ilmselt ei olnud või valitsus pidi tegema midagi, et lahendada kriisi, siis on küsimus, kas me oleme sellest midagi õppinud. Et minule ei meeldi teadmine, et Vene õigeusu kirik on saanud Kremli tööriistaks. Veel vähem meeldib mulle teadmine, et Eestis tegutsev Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on samamoodi heaks kiitnud vaikimisi selle, mida Kirill õnnistab. Aga mul täna ei ole seda teadmist. Mul ei ole seda fakti ja seda fakti ei ole ka Eesti riik esitanud. Ja kui nüüd ilma selliste faktideta piiratakse kiriku autonoomiat ja autonoomset enesemääratlust, siis on minu jaoks ohumärk, isegi kui ma võin öelda, et minu mõelest Eestis peaks olema üks õigeusu kirik ühe kanoonilise alluvusega, siis see on minu arvamus. Kõik sammud peavad olema teadmiste põhjal ja ka ennetavad sammud peavad olema ohtu hinnates tehtud nii, et ei oleks usuvabaduse riivet. Aga täna ma ei ole selles kindel ja kahju on lihtsalt see, et ma tahaksin olla kindel. Ma tahaksin hea meelega toetada Eesti riigi nõudmisi ja tingimusi ka Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule, kui ma oleksin selles kindel. Täna ei ole riik suutnud ka veenda ära mind Eesti kirikute nõukogu presidendina, et see on põhjendatud. Pigem on mul palju küsimusi ja ma tahaksin, et ma teaksin rohkem. Samas ma tunnistan, et mõju on olemas, lõpuks on iga kiriku juhil ja oma mõju oma kiriku liikmetele. Nüüd on küsimus, kuidas seda mõju piirata ja kas seda saab piirata või tuleb seda neid probleeme lahendada kuidagi teisiti. Ja sellele küsimusele mul ka vastuseid ei ole.
Järgmine teema ei olegi väga kaugel, vaid Eesti kirikute nõukogu otsustas pühendada järgmise 2025. aasta teemale tunnistatud usk. Ja seda põhjusel, et möödub just järgmisel aastal 1700 aastat Nikaia usutunnistuse sõnastamisest. See usutunnistus ühendab kogu maailma kristlaskonda ja on üheks oluliseks aluskiviks kristliku kultuuri vundamendis. Seda tähenduslikum on ilmalik ühiskonna väljakutsete keskel oma ühise usu avalik tunnistamine Eesti kõigi kirikute poolt ühiselt. Kas see ka õnnestub, sõltub oikumeenilise koostetahte tugevusest, aga siin võib olla paar näidet lugedes Püha Nikolaose elulugu, siis seal ka väidetakse, et Nikolaus on müürapiiskopina osalenud Nikaia kirikukogul ja ka olnud siis koostamas Nikaia Konstantinoopoli usutunnistust. Teise adventi pühapäeva eelselt pühitseti avati pärast põlengut Jumalema kirik Pariisis ehk Notre Dame ja selle uudise taustal räägiti ka katoliiklaste ja luterlaste teineteisele lähenemisest ning on räägitud ka järgmise aasta puhul, mil õigeusklikud ja katoliiklased tähistavad ühiselt ülestõusmispühi ka õigeusu kiriku maailma juhi kui ka Rooma paavsti kohtumisest ja teineteisele lähenemisest.
Nikaia usutunnistuse juubel järgmisel aastal, 1700 aastat, on väga märkimisväärne oikumeeniline sündmus just nimelt selle pärast, et selle usutunnistuse ka ju sõnastati kristlaste usk kolmainu jumalasse ja see on see, mis teeb meist kristlase. Ehk siis kui me tahame täna reastada erinevaid kristlikke kirikuid ja konfessioone ritta ja seal juures siis testida neid, kas nad vastavad mingisugusele kristlikule kriteeriumile, siis kõige olulisem kriteerium seal juures on usk kolmainu jumalas. Sellel põhjusel näiteks Jehova tunnistajad ei kvalifitseeru kristlasteks klassikalises mõttes, sest nemad ei tunnista kolmainu jumalat. Ja kuna järgmisel aastal tõepoolest õigeusu ehk siis idakiriku ja läänekiriku pühad langevad kokku, mis tähendab seda, et mitte ainult katoliiklastel ja õigeusklikel, vaid ka luterlastel ja teistel protestantidel on võimalik ühiselt koos õigeusklikega ülestõusmispühi tähistada, siis seda sümboolsem see järgmine aasta ka meie jaoks on. Ja noh, sa tõid siia sisse ka põgusalt Notre Dame'i taas pühitsemise ja siis Eesti Luteri kiriku toetusfondi, kirikufondi alla koondunud luterlastest ettevõtjate kingituse, ühise kingituse, sümboolse kingituse Notre Dame'i taas avamise puhul, et kinkida Notre Dame'i ligi 800 aasta vanusele koorile Estonia Deep Laver on ka märk sellisest võiks siis öelda kultuuri oikumeeniast, kus Luteri kiriku toetusfond teeb katoliku kirikule või siis katoliku kiriku kogudusele kingituse ja rõõmustab seal juures siis sümboli, milleks on Jumalaema kirik siis valmimise või taastamise hetke. Et siin on väga palju kihistusi ja tunnistatud usk Eesti kirikute nõukogu poolt valitud aasta teema sobitub väga erineva nurga alt suurepäraselt. Esiteks ta jätkab teatud mõttes meie isa palve aasta teemaga, sest ka meie isa palve on palve, mis ühendab kõiki kristlasi. Kui me räägime tunnistatud usus, siis me saame rääkida oma usud täna, tunnistamisest siin sekulaarses ilmalikus ühiskonnas, tunnistamisest üldiselt sekulariseeruvas maailmas, usu tunnistamisest muredes, kriisides, sõdade tingimustes, usu tunnistamisest kohtades, kus kristlus on muutunud vähemuseks ja mitte vähemuseks, siis ainult nii nagu Eestis, et kristlased on vähemus sekulaarses ja ilmalikus ühiskonnas, vaid vähemuseks mõnes riigis ja mõnes maailma piirkonnas nõnda, et teised religioonid või usud, sageli ka agressiivselt käituvad religioonid, rõhuvad kristlasi maha, kus usu tunnistamine võib muutuda märterluseks, vere tunnistamiseks. Täna on maailmas paiku, kus oma kristliku usu tunnistamine võib tähendada, et sa kaotad oma elu. Seal juures siis, mis katoliiklaste jaoks järgmisel aastal oluline, oodatakse suure igatsusega peapiiskop Profitlichi õndsaks kuulutamist ja loodetakse, et see võiks toimuda järgmisel aastal. Ja kõik need erinevad tähendusväljad kokku toovad meid kõiki kristlasi ikkagi taas, võiks siis öelda, usu ümber kokku ja kui me mõtleme ka nende pingete peale, mis on Eestis, ka õigeusu kirikute vahel pingete peale, mis on ühiskonnas seoses, siis Vene õigeusu kiriku käitumisega Kremli algatatud agressiooni ja sõja toetajana, siis me peame kõik tunnistama puhast usku, evangeelset usku, jääma piibellikule usule kindlaks ja selles me oleme kristlastena kõik koos. Ehk siis see on väga oluline teema aasta, millele me vastu astume ja ma loodan, et seda saab ka mitmel moel siis ka esile tõstetud ja märgitud.
Üks märk ühise usu tunnistamisest, mis veel napilt meie saatesse mahub, on toimunud novembri lõpus, mil meie kirik võõrustas Tallinnas Luterliku Maailmaliidu täitevkomitee koosolekut, kus osalesid kirikute juhid esindajad Luterliku Maailmaliidu 7 piirkonnast üle maailma kokku 17 riigist. Toimus ühine jumalateenistus, muide seal pühitses armulauda Luterliku Maailmaliidu peasekretär eestlane Anne Burhardt. Aga kahe päeva jooksul tutvusid külalised Eesti kiriku ja kogudustega, huvilised saavad muidugi lugeda intervjuud Luterliku Maailmaliidu presidendi biskop Hendrik Stupkjaariga Eesti kirikust. Ma ei tea, kas ma hääldasin seda perekonnime õigesti.
Tegemist on Taani nimega ja ma arvan, see Stupkjaar, nagu sa ütlesid, kõlas päris kenasti. Ega meiegi nimesid, Eesti päraseid nimesid, võõramaalastel raske hääldada, aga tõepoolest keskkomitee või täitevkomitee, täpsemalt öeldes, või juhtivkomitee Eestis käis. Nii palju kui mina tean, olid nad väga positiivselt meelestatud, nad olid positiivselt üllatunud, kui tegus on kirik Eestis. Suur osa neist ei olnud varem Eestis käinud, ei kujutatudki ette, et mida selline Ida-Euroopa riik endast võiks kujutada. Imestati, et tegemist on klassikalise Kesk-Euroopa, visuaalselt Kesk-Euroopa linnaga, kui Tallinnast rääkida või vanalinnast rääkida, nii vanade kirikutega, samas käies ka vabamus, ehk siis vabaduse muuseumis, imestasid eriti Afrika ja Aasia külalised selle üle, et ka eestlased on olnud rahvas, kes on pidanud välja kannatama koloniaalvõime, et eestlased on pidanud aasta sadu olema kellegi teise valitseda, elati kaasa meie küüditamise loole, meie suurpõgenemise loole, seal vabamus samuti laulvale revolutsioonile, aga käidi ka tutvumas Peeteli sotsiaalkeskusega, kus 30 aastat tagasi alustati tööd tänavalastega ja jätkatakse tööd siis vähekindlustatud peredest pärit lastega ja lastega, kellel on koolikohustuse täitmisega probleeme, kellel on sõltuvusprobleemid. See oli väga positiivne kohtumine neil nähes, kuidas seda tööd tehakse. Käisime koos siis külalistega Kaarli koolis, rääkisime kristlikust haridusest Eestis, milline on kiriku roll. Seal piiskop Marko Tiitus tegi ettekande kristlikust haridusest Eestis ja näitas ära selle hariduse keti, mis algab siis algkoolist peale või tegelikult isegi eelkoolist või laste päevahoiust peale ja lõpeb siis usuteaduse instituudiga, et see kett on meil ühendatud, kõik haridusastmed on meil kokku seotud kiriklikus haridusest üheks tervikuks. Kaarli kooli tutvustas direktor Signe Aus koos oma kaas töölistega, olid meil palvused või palvus nii Kaarli kirikus, mille viis läbi Jaan Lahe ja oli siis armulauaga jumalateenistus Toomkirikus, kus minul oli võimalus jutlustada ja Anne Burhardt püüdses armulaua ning oli päris meeleolukas ja väga tore ja südamlik kohtumine ka Raekojas, kus võõrustas meid linnapea Jevgeni Ossinovski, kes pidas päris ilusa kõne rääkides siis kiriku ja linna koostööst ning jättis väga sümpaatse mulje nii mulle kui külalistele. Nii et tegemist oli väga huvitava kokkusaamisega ja meil on hea meel, et me räägin siin minust ja ka Anne Burhardist, et meil oli võimalus Luterliku Maailmaliidu juhte, presidenti, peasekretäri, ase presidente, keda on kokku siis 7, siis Tallinnas võõrustada.
Ikkagi saate lõpus jõudsime siis selle tõdemuseni, et eestlased on ikka külalislahked. Loodetavasti siis õnnestub ka palju noori vastu võtta aastavahetuse paiku ja kui nüüd te uuendate oma perioodika tellimusi, siis ärge unustage ajaleht Eesti kirik, kas paberlehena või digilehena. See on üks pikema ajaga järjepidev kristlik nädalaleht, kus on palju huvitavat informatsiooni. Olete kursis ka laiemalt kirikueluga Eestis. Need olid tänased teemad, mida kuulajatele on toodud. Tänan peapiiskop Urmast ja kuulajaid ja mina saatejuht Antti Toplan. Tänan veel Paulus Pihlakut tehnilise toe eest ning kohtume juba uue aasta alguses 3 kuningapäeva paiku.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.